Areena.
Tervetuloa Janne Virkkunen julkiseen sanaan.
Kiitoksia, kiitoksia kutsusta.
Kun puhuttiin tässä tittelistä, niin sanoit, että Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja. Tuntuuko titteli eläkeläinen pahalta?
Mä en koe itseäni eläkeläiseksi, että mä teen nyt kaikenlaista, että mä oon mieluummin Hesarin entinen päätoimittaja.
Miksi eläkeläinen titteli on niin monille niin paha?
Se viestii siitä, että ihminen ei oikeasti tee enää mitään, että se pelaa golfia ja matkustaa ja voi mä sitäkin, niitäkin tehdä, mutta mä haluan kyllä tehdä myös muuta.
Janne Virkkunen, jäit 3 vuotta sitten eläkkeelle Helsingin Sanomien päätoimittajan paikalta ja takana oli uraa Helsingin Sanomissa noin 40 vuotta, kun otetaan Sanomien toimittajakoulu mukaan. Millaisesta lehdestä sinä lähdit?
No, tämä on tietysti hirveän subjektiivinen käsitys, että mä olin siitä erinomaisen ylpeä. Me oltiin uudistettu kaikki meidän lehdet ja verkkopalvelu ja näin poispäin. Meillä oli musta hyvä draivi. Meillä oli hyvä jengi siellä sisällä ja kyllä mä uskon, että mä lähdin vapaamielisestä nuorsuomalaisesta lehdestä, koska sitä mä halusin tehdä ja sitä mä pyrin tekemään.
Vapaamielisestä nuorsuomalaisesta lehdestä.
Se vanha nuorsuomalainen, ei tämä 90-luvun ilmiö.
Jossa oli Jukka Tarkka ja Risto Penttilä. Haluat erottautua siitä, että tämä pitää muistaa poliittisesti korrektia. Tapasin tässä yhden Helsingin Sanomien eläkkeellä olevan toimittajan, joka oli suunnilleen samoihin aikoihin tullut taloon kuin Janne Virkkunen 70-luvulla ja lähti suunnilleen samoihin aikoihin eläkkeelle. Ja hän sanoi, että hän on nähnyt ehkä lehdistön parhaan ajan, että hän on ollut parhaimpaan aikaan töissä. Oletko samaa mieltä?
Joo, kyllä mä olen varsin pitkälle samaa mieltä. Oikeastaan mä olen samaa mieltä, että me elettiin paperille painetun sanomalehden kultaiset vuosikymmenet. Me oltiin ylpeitä siitä, mitä me puhuttiin ja näin poispäin. Me oltiin ylpeitä Hesarista ja näin, että.
Mutta olitteko te vähän liian ylpeitä, jos ajattelee, että Janne Virkkusen aikana, päätoimittajan aikana, levikki kuitenkin sitten laski sinä aikana noin 100 000?
Joo, se on se media, tilattavan sanomalehden toimintaympäristön muutos alkoi 90-luvun puolivälissä. Siinä alkuvuosina 90-luvun alussa se meidän levikkikin vielä nousi. Sitten se lähti taittamaan alas 96 muistaakseni on se oikea vuosi. Ja siitä se sitten tippui 1-1,5% vuosivauhtia, eli noin 4500-5600 kappaletta. Mutta sen kuitenkin niin sanomalehden institutionaalinen asema ei muuttunut siinä aikana, kun mä olin siellä. Ja sitten se muutos lähti kiihtymään 2000-luvun lopulla. Ja sitten se on tämän 3 vuoden aikana, niin se on saanut hirvittävän vauhdin. Mä sain olla sinne kultaiset vuosikymmenet. Että niin kuin Matti Vanhasen, tuossa kirjassakin kerroin, kun tapasin Matti Vanhasen, niin Matti Vanhanen lähti siitä eteenpäin niin viime keväänä, niin sanoi, että taisit olla siellä sen parhaan ajan. Mä olen kyllä Matti Vanhasen kanssa samaa mieltä.
Oikeaan aikaan poistua näyttämältä, sekin on taito. Mutta sitten olet myös vähän kirjassasi Päivälehden mies suominut tätä, että esimerkiksi tabloidi ei ollut ilmeisesti sinusta hyvä ratkaisu mennä tabloidiin niin nopeasti.
No mähän en ole salannut sitä, että mä olisin halunnut tehdä kavennetun broadsheetin. Eli ottaa vähän sitä korkeutta ja leveyttä yhden palstan pois ja siihen olisi saanut mun mielestä hienon lehden. Mutta ei tämä loppujen lopuksi ole formaattikysymys. Kysymys on siitä, että pitää olla vahva kaikissa kanavissa, jolloin itse asiassa olennaista on, että jos formaatti on tabloid, niin mitä siellä on sisällä. Ja se on se ratkaiseva tekijä.
Sisällöstä kaikki kiinni ja siitä, mitä lehteen tehdään. Sitten mietit sitä tai kirjoitat siitä, että seuraajastasi ilmeisesti olisit toivonut, että sinun jälkeen päätoimittajaksi olisi tullut Matti Apunen tai joku muu kuin Mikael Pentikäinen.
No sanotaan näin, että mä pidin ongelmallisena sitä tätä lehden nuorsuomalaista perinnettä silloin, kun siihen tulee Mikaelin tapainen ihminen. Ei se nyt mikään ylikäymätön ongelma tietenkään ollut, mutta mä en osallistunut seuraajani valintaan millään muotoa. Mä pidin sitä ehdottoman välttämättömänä, että mä en vaikuta siihen, että kuka mun jälkeen tulee. Se oli muiden hommaa. Ja mun mielestä Mikael oli ihan hyvä toimitusjohtaja. Ja mähän nyt aikanaan tutustuin häneen, kun hän oli toimittajakoulussa ja palkkasi hänet lehteenkin. Että ei mulla siinä suhteessa ollut mitään epäilyksiä. Mikael on hyvä sananvapaus ihminen, että hänessä oli paljon hyvää.
Mutta oliko se ongelma, että Mikael Pentikäisestä tuli päätoimittaja ja kustantaja, tämmöinen kaksoisrooli?
No mä pidin sitä mahdottomana hoitaa niitä molempia tehtäviä, että mun mielestä jo lehden toimituksen johtaminen on ihan koko päivä työtä, joka vie sulta 7 päivää viikossa, jos siihen yhdistyy vielä liiketoiminta vastuu ja sen johtaminen, niin ihmisen aika ei vaan riitä, koska vuorokaudessa ei ole riittävästi tunteja niiden hoitamiseen. Jompi kumpi näistä rooleista kärsii.
Että journalismi ja raha on erotettava.
No, joku toinen. Mä olin itse vahvasti sitä mieltä, että Hesari on niin iso liiketoimintayksikkö, että journalismi pitää erossa siitä bisneksestä. Ja mä sain tehdä sen. Mä olin hirveän iloinen siitä.
Niin, kirjasta päätellen olet ollut aika vapaa mies ja vapaa sanomaan myös oman mielipiteen, mutta sitten sinun aikanasi olet ollut sekä perheyhtiössä että pörssiyhtiössä. Onko sillä vaikutusta, kummassa on? Kummassa on vapaampaa?
Tämähän on erittäin hyvä kysymys. Perheyhtiöstä silloin, jos päätoimittajia vaihdettiin perheyhtiössä, niin näille löytyi uudet paikat. Pörssiyhtiössä niin nyt on erotettu Ilta-Sanomien päätoimittaja ja viimeksi Hesarin päätoimittaja, että kyllä sillä ilmeisesti on vaikutusta siihen, että mikä se päätoimittajan rooli on.
Et pörssiyhtiöstä päätoimittaja lähtee nopeammin kuin perheyhtiöstä?
No, jos näitä kahta esimerkkiä. 2006 lähti Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja ja 2013 lähti Hesarin vastaava päätoimittaja. Molemmat oli hyvin lyhyen aikaa, että johtopäätös ehkä on tuo.
Janne Virkkunen, olit yli 20 vuotta päätoimittajana. Pelottiko koskaan pörssiyhtiössä päätoimittajana, että nyt tuoli heiluu?
No siellä oli semmoisia vaiheita, jolloin sitä olisi voinut kuvitella, mutta mä olin ollut jo sitten 10 vuotta, kun se muutos tuli, niin en mä oikeasti ajatellut, että mun kävisi siinä sitten enää huonosti.
Aika varmalla pohjalla. Ei nostokurjet eikä häirinnätkään.
No ei ne sillä tavalla, ne ei uhannut, mun mielestä ne ei uhannut mua. Totta kai se nostokonepalvelu oli hankala asia ja aiheutti paljon, miten sanoisin, vähän unettomuuttakin, mutta en mä nyt todellisuudessa niin kuin ajatellut, että se maksaisi mun työpaikan.
No, aloitit 70-luvulla politiikan toimittajana ja 70-luvusta meillä nuoremmilla on se käsitys, että aika oli aika tunkkaista. Mutta kuinka itsenäisiä te olitte Helsingin Sanomissa politiikan toimittajina 70-luvulla?
No Hesarin perinne, mä yritin sitä sitten myöhemmin vähän muuttaa toisenlaiseksi. Hesarin perinne oli se, että se toimitukset oli hyvin vapaita tekemään, mitä ne parhaaksi näkivät. Ja se politiikan toimitus oli erittäin itsenäinen yksikkö. Varmasti meillä olisi pitänyt olla, niin kuin, miten sen sanoisi, skarpimpia suhteessa näihin vallankäytön ilmiöihin ja tämmöisiin. Että
tarkennan, mitä tarkoitat?
No mä tarkoitan sitä, että meidän olisi pitänyt niin kuin nähdä niin kuin tämmöisen presidentin vallan kasvu toisella tavalla ja suomettumisen ilmiöihin olisi pitänyt puuttua. jos nyt Hesaria vähän moittii siitä vuosikymmeneltä, niin Hesari ei ollut riittävän rohkea. Siellä ei silleen kannustettu niin kuin avaamaan näitä portteja. Mutta meillä olisi ollut täysin vapaus tehdä se, että kyllä me voidaan katsoa ihan vaan peiliin, että jos ei uskallusta ollut, niin kyllä se oli meistä itsestämme kiinni, että ei kukaan estänyt meitä. Että onhan siellä nyt joku juttu, että mä kirjoitin Kekkosen henkilöpalvonnasta, niin sitä ei tohdittu julkaista ennen lehden 90-vuotispäivää, ja kun Kekkonen oli tulossa sinne, että samaa touhua se oli kaikkialla, mutta julkaistiin sitten myöhemmin.
Kerrot, että juttuja tehtiin YYA-hengessä, ja se meni ihan niin kuin toimittajatasolle ja päätoimittajatasolle, ja se oli kaikissa medioissa sama, Uusi Suomi mukaan lukien ilmeisesti, että koko media oli siinä mielessä yhtenäinen, myös Yleisradio. Olit sitten kirjoittamassa Tamminiemen pesänjakajia, kun olit Helsingin Sanomien politiikan toimittajana, niin kerro nuoremmille, mikä oli ilmiö nimeltä Tamminiemen pesänjakajat?
Joo, ennen kuin mä vastaan tuohon, niin sen mä haluan sanoa, että ei Hesari nyt ollut niin kuin suomettumisen kärkiryhmässä. Kyllä mä sanoin, että tämä talo kyllä johti meitä selvästi.
Tämä maaottelu voidaan vielä käydä joskus ihan. Tästä olisi hauska keskustella enemmänkin.
Mutta sitten Tamminiemen pesänjakajat, niin sehän on reaktio sitten siihen poliittiseen kulttuuriin, joka Suomessa oli. Ja meillähän oli todella hyvä joukkue siellä politiikan toimituksessa, että me osattiin asiat, meillä oli valtavasti itseluottamusta ja vähän varmaan semmoista ylemmyyden tunnetta, että me ollaan paras jengi ja me voidaan tehdä, mitä meitä huvittaa. Ja jostain tämmöisestä se kumpuaa sitten tämä ajatus siitä, että tehdään tämmöinen kirja.
No minkälainen aivoriihi edelsi Tamminiemen pesänjakajia? Istuitteko te Helsingin Sanomien politiikan toimitus tuopin ääressä ja ajattelitte, että nyt on jossain muualla kerrottava tämä mitä tässä maassa tapahtuu?
No ei, se oli meidän esimies oli Arno Laitinen ja se sitten, Arnolla oli tämmöinen nimimerkki lehdessä kuin Kummitäti, joka sitten alkoi kertoa tämmöistä spekulatiivista tietoa. Se oli hyvin suosittu palsta ja sitten se yhtäkkiä loppui. En tiedä sitten, että en tullut kysyneeksi, että loppuko se painostuksesta vai ei. Että kyllä tämä idea tästä kirjastonaan on, ei siinä ole kahta kysymystä, että ei se ilman häntä olisi syntynyt, mutta mä olen jälkikäteen selittänyt, että me oli niin kova itsetunto, että kyllä me tuokin hoidetaan.
Ja asia pysyy pimennossa
ja näin, koska mehän ei tiedetty, että presidentinvaalit on tulossa silloin, kun se kirja kirjoitettiin.
Ja sitä teillä oli niin kuin poliittinen päämäärä, te ette halunneet alkoholisoituneesta ahtikarjalaisesta presidenttiä. Teillä oli sama päämäärä kuin monella muullakin.
Joo, kyllä se oli selvä asia, että jos kirjalla joku päämäärä oli, niin kyllähän se oli tietysti tämä, että kyllä niin kuin ahtikarjalaisen rooli suhteessa Neuvostoliittoon ja alkoholiin oli semmoinen yhdistelmä, joka oli isänmaalle vaaraksi.
Janne Virkkunen sanoi tässä, että te olisitte olleet vapaita 70-luvulla kirjoittamaan, mutta olisi pitänyt katsoa peiliin. Mutta mistä tämä kertoo? Pelkäsittekö te Aatos Erkkoa, punaisia vuorineuvoksia, Kekkosta vai mitä te pelkäsitte, kun te kirjoititte nimimerkin suojissa Helsingin Sanomien toimittajan?
No nyt kun se lukee jälkikäteen, niin ei siinä olisihan ne jutut voinut kirjoittaa myöskin Hesariin. Olisiko niitä sitten julkaistu, niin sitä me ei koskaan sitten päästy testaamaan. Se oli niin merkillinen se aika, koska me kerrottiin asioita, vaikka ne oli tosia, niin niistä ei ollut tapana kertoa. Karjalaisen juopottelu oli tämmöinen kaikkien tuntema seikka. Tämä niin sanottu kotiryssäjärjestelmä, se oli kaikkien tuntema seikka, mutta niistä ei tehty yhteistyötä. Siis niin kuin kotiryssäilmiöhän oli tämmöinen, se oli yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä, koska Neuvostoliiton suurlähetystöllä oli kontaktit kaikkiin merkittäviin puolueisiin ja poliitikkoihin. Ja voit arvata, että, että kun ne antoi käskyn tehtaan kadulta, että otetaan selvää, mitä tässä on, sitten se sama kysymys esitettiin kaikille, niin oli koossa valtava tietopaketti siitä, että miten Suomessa asiat on. Että oli hyvin vaarallinen, mun mielestä hyvin vaarallinen ilmiö, ja se me kerrottiin siellä.
Ja siitä seurasi sitten, kun kustantaja Hannu Tarmio, joka ei saanut menestystuotetta kustantavakseen tai hylkäsi sen, niin kertoi MTVn ohjelmassa tämän.
Mä en ole koskaan Hannu Tarmion kanssa vaihtanut sanaakaan tästä asiasta, että mä olin niin syvästi närkästynyt kustantajan moraalin pettämisestä. Hyvä asiassa tietysti oli se, että hän ei paljastanut sitä kesken vaalitaistelun, koska se olisi johtanut meidät kyllä aika kestämättömään tilanteeseen.
Politiikan toimituksen esimies Aarno Lokalaitinen sai potkut, mutta Janne Virkkusen ura jatkuu ja Janne Virkkusesta tuli päätoimittaja, että ei ilmeisesti Aatos Erkko siitä niin kauheasti suuttunut sitten lopulta.
No ei, kyllä se meni niin, että se oli se episodi ja sitten vähän sakkokierroksia tehtiin ja se oli sitten siinä, että Aatos ei halunnut katkaista mun uraa.
Helsingin Sanomat alkoi, niin kuin muutkin, katsoa sitten länteen ja kohti Eurooppaa ja yhdentymistä. Ja tässä on aika paljon myöskin siitä, että mikä on päätoimittajan rooli tai lehden rooli, että kumpi oli menossa integraatioon, Helsingin Sanomat vai Janne Virkkunen?
No minä vein Helsingin Sanomat sinne. mutta kyllä meillä toimituksen johdossa oli selkeä näkemys siitä, että näin pitää tehdä, että nyt on se mahdollisuus. Ja totta kai se oli sitten mun linjaveto, että mennään tänne ja mennään täysillä. Olen edelleen sitä mieltä, että kaikki keskeiset integraatioratkaisut, jotka Suomi on tehnyt, ovat olleet oikeita.
Kuinka paljon soraääniä Helsingin Sanomissa sai EU:ta vastaan tai EMUa vastaan esittää toimittaja?
Kyllähän meillä oli se idea oli, että vaikka me niin pääkirjoitussivulla ajetaan voimakkaasti integraatiota, niin kyllä vastustajien ääni tuotiin lehdessä esille ja kyllähän toimituksessakin euroskeptikkoja oli. Ja kyllähän, niin kuin, no mä nyt kävin läpi niitä aineistoja, niin siellä on semmoinen just ennen kansanäänestystä, siellä on semmoinen sivujuttu, että itsenäisen Suomen viimeinen päätös, koska se oli mielestäni kuitenkin itsenäisen Suomen ensimmäinen päätös.
Ja sitten Helsingin Sanomat osallistui myös ilmoituksella tähän.
Joo, sitä mä pidän hyvin onnettomana. Se oli minusta huono idea.
Miksi?
Siksi, että ei lehden me hoidettiin sitä asiaa journalistisesti, eikä tämmöisiä onnettomia ilmoituskampanjoita olisi kaivattu ollenkaan.
Mutta eikö se toisaalta kuluttajan kannalta reilumpaa, että tämä on ilmoitus, Helsingin Sanomat saa rahaa siitä, että ilmoittaa EU:n puolesta, kun sen sijaan, että koko ajan viedään jutuissa kohti sitä?
No, mä pidän, siitä, pidän oikeana sitä, että vaikutetaan journalismilla eikä ilmoituksilla. Me oltiin selvästi silloisen EU-jäsenyyden puolella ja me koettiin ainakin voimakkaasti toimituksessa, että tämä ilmoituskampanja on niin kuin epäluottamuslause sille, mitä me tehdään. Se oli vaikea, se ilmasto oli vaikea, suuri osa Helsingin Sanomien, en sano suurin, vaan suuri osa Helsingin Sanomien tilaajista oli vastaan että se mielipideilmasto oli aika hankala ja ihmiset oli hirveän kärkkäitä epäilemään lehden motiiveja. Ja mä oon aina pitänyt tärkeänä sitä, että sanomalehdellä ei saa olla piiloagendaa. Sen pitää selkeästi kertoa, että tämä on, näin se meidän mielestä on. Ja se tehdään avoimesti perustellen ja sitten jää lukijan tehtäväksi päätellä, että onko noi oikeassa.
Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva päätoimittaja Janne Virkkunen, kannatat NATOa. Olet sen kertonut lehdessäkin päätoimittajana ollessasi aivan selkeästi. Miksi kannatat NATOa?
No mennään järjestyksessä, niin jos kuitenkin saan sanoa sen, että olennainen ratkaisu Suomelle oli EU-jäsenyys. Ja NATO-jäsenyys olisi mun mielestä johdonmukaista jatkoa. Mä vähän ajattelen niin kuin Ahtisaari tässä kohdassa, että Suomen pitäisi istua niissä pöydissä, missä Suomeakin koskevia asioita päätetään. Ei mulla ole mitään naivia näkemystä NATOsta. Mun mielestä NATO on Yhdysvaltain johtama sotilasliitto ja siellä Yhdysvaltain painoarvo on merkittävä. mutta kyllä me voitaisiin olla siellä mukana. Mutta mitään kohtalonomaista ei tapahdu, jos pysytään ulkona. Suomi on nyt jo Naton kumppanina, paljon parempi Naton kumppani kuin moni Naton jäsenmaa on Natossa.
Oletko tyytyväinen tämänhetkiseen NATO-linjaukseen Helsingin Sanomissa?
No ei se ainakaan ole muuttunut. Ei siellä mun mielestä mitään olennaista muutosta ole tapahtunut. Mä oon toistaiseksi Hesarin kanssa samaa mieltä.
Mutta Hesarin yksi vaikuttavimpia sivustoja on pääkirjoitussivu. Ja siellä on pääkirjoitustoimittajia. Niin kuinka iso se oli, kun lähdit?
No se on isompi kuin nyt. Meillä oli, jos mä lasken itseni siihen joukkoon, meitä oli muistaakseni 7. Tämä oli semmoinen voimakas satsaus, jota mä pidin välttämättömänä silloin, koska sanomalehdessä pitää olla paikka, jossa on tilaisuus pohtia maailmanmenoa. Ja sitten se on hyvin mielenkiintoinen se työprosessi, jossa vastaavan päätoimittajan johdolla joka aamu määritetään lehden kantoja. Ja se oli mulle tietysti aivan uskomattoman suuri asia, koska mä saatoin tunnin joka aamu keskustella fiksujen ihmisten kanssa, jotka on perillä kaikenlaisista asioista. Ja kun vastaavan päätoimittajan pitää olla perillä kaikenlaisista asioista, niin se oli loistava paikka päivittää tietoja. Mä monta kertaa sanoin siellä, että kun määritettiin lehden kanta, niin mä sanoin, että ainoa, joka tässä huoneessa on sidottu tähän kantaan, olen minä. Vastaavan päätoimittajan oma näkemys ei saa poiketa lehden näkemyksestä. Mutta meidän toimittajilla oli ihan täys vapaus kirjoittaa ja pohtia asioita myös toiselta kannalta. Että pääkirjoituslinja sovittiin yhdessä.
Vastaava päätoimittaja ei saa poiketa lehden kannasta. No, kuka sen lehden kannan määritteli, jos siinä on 7 hengen pääkirjoitustoimitustiimi, niin missä se kanta sitten määriteltiin?
No,
se
oli? Siinä kokouksessa sovittiin aina aiheet ja sitten sovittiin, mitä mieltä on ja mitä argumentteja siihen liittyy. Ja sitten sanoi myös tälle mun mielestä upealle joukolle, että jos äänestetään, niin mun äänellä mä voitan teidät kaikki.
No sehän varsinaista demokratiaa oli. Että periaatteessa demokratia, mutta minä päätän.
No jos oli tiukka paikka, niin näin.
Helsingin Sanomista tuli 70-luvulla suuri ja mahtava Helsingin Sanomat ja 80-luvulla valta kasvoi ja se on päätoimittajalle aikamoinen vallan eliitin paikka. Miten se näkyi Helsingin Sanomien päätoimittajan arjen työssä, että oli Suomen huomattavimpia vaikuttajia?
Siinä on ensinnäkin hyvä puoli on se, että voi tavata kaikki, jotka haluaa. Että siis niin kuin pääsy. Puhelimella löytyi ihminen nopeasti, riippumatta siitä, missä päin maailmaa se kulki. Oli tilaisuus keskustella ja puhua, oli tilaisuus keskustella ja tavata. Siihen liittyy tietysti, päätoimittajan tehtävään liittyy tämmöistä toimituksen ulkosuhteiden hoitoa, pitää liikkua ja tavata ja kuulostella ja näin poispäin. Kuulla myöskin, mitä lehdestä ajatellaan. Se on musta hirveän tärkeä osa sitä, että oikeasti tietää, mitä ihmiset funtsaa. Ja sitten pitää muistaa, että ei se valta sitten käynyt niin iso ole, kun ulkopuoliset ehkä kuvittelee.
Kirjastasi päätellen olet erittäin hyvin verkottunut henkilö. Tunnet koko valtaeliitin, useamman presidentin, pääministereitä, ministereitä, talousjohtajia. Minkälainen työ on pitää hajurako näihin, kun tapahtuu jotain?
Joo, tässähän on kysymys siitä niin sanotusta integriteetistä, että sitten voi toimia, vaikka se kohdistuukin johonkin sututtavaan. Sitten pitää sietää, että tulee vähän turpaan, mutta kyllä se pitää aina ajatella niin, että missä on lehden lojaliteetti. Se ei ole näissä verkoissa eikä niissä ihmisissä. Lehden lojaliteetti on lojaliteetti lukijaan ja lukijan oikeuteen saada tietää.
Oliko sinulla itselläsi hallituspaikkoja?
Ei. Siis mä olin lyhyen aikaa, niin kun, silloin kun tämä konserni muodostui, mä olin lyhyen aikaa Sanoman Sanoma Newsin, en siis konsernihallituksen jäsen, mutta se oli tämmöinen leikkipaikka. Sitten mä olin Kymenlehtimedian hallituksen jäsen, mutta sekin oli tämmöinen puolittainen leikkipaikka. Mä olin kyllä Helsingin Sanomien säätiön hallituksen puheenjohtaja 2005 alkaen, mutta se oli se, että mitään ulkopuolisia hallituspaikkoja saatiin jäsenyyksiä missään. Mulla ei ollut, mä sanoin kaikille ei.
Mutta kuitenkin Helsingin Sanomissa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen meni Ilmarisen työeläkeyhtiö Ilmarisen hallitukseen.
Onko se
puheenjohtajaksi? Oliko se ihan hygienistä?
No mun mielestä se oli tyhmää. Ja sen takia mä siitä Rauramolle soitinkin, kun se valinta tuli julkisuuteen. Niin, että mä silloin sanoin sitä, että kun mä oon yrittänyt tässä irrottaa Hesaria näistä ammattiyhdistyskorporaatioista ja kuljettanut Hesaria kauemmaksi niitä, niin sitten on musta niin oli kummallista, että konsernin toimitusjohtaja menee sinne, mikä on korporaatioiden ydin Suomessa, eli työeläkejärjestelmä. Että mediayhtiön ei pitäisi koskaan olla siellä.
No onhan Yleisradiossakin Arne Vesperi meni vuonna 2001 Nokian hallitukseen, mutta media päästi Vesperin aika helpolla.
Joo,
miksi?
Mä oon sitä paljon miettinyt ja sen takia mä laitoin sen tuohon kirjaankin, koska mä tunnen sekä Arnon että Jorma Ollilan ja mä oon sitä, mua on kaduttanut oikeasti. Se on jännää, miten pienet asiat sitten lopulta jälkikäteen kaduttaa, että mä olisi pitänyt nostaa siitä paljon isompi meteli. Mä oon sitä pohtinut, johtuuko se siitä, että mä tunsin nämä.
Ai voi, se on isojen poikien leikit, ei niin helposti puutu. Mutta siinä oliko siinä sitten jotain, että Nokialla ja Yleisradiolla oli jotain suunnitelmia yhdessä, kun Yleisradion toimitusjohtaja on Nokian hallituksessa?
No, mä en tiedä asioita yksityiskohdittain, mutta ottaen huomioon, kuinka pragmaattinen tyyppi Jorma Ollilla on, niin kyllä hänellä oli tarkoitus hyötyä siitä Arnesta ja Yleisradiosta jollakin tavalla. Pidän sitä itsestään selvänä, että näin oli.
Minkähän hinnan Yleisradio on tästä hallituspaikasta maksanut?
No mä luulen, että siitä yhteistyöstä ei tullut sit oikein mitään. Että, niin että suuri hyötyjä oli Arne itse.
Mutta sitten kirjoitat myös siitä, että sinulla on tällaisia epävirallisia piirejä, kuten sökörinki.
Se taitaa nyt saada vähän liian iso
merkitys. Se on sellainen, joka niin kuin herättää huomiota, että Erkki Liikanen, Esko Aho.
Sehän kietoutuu aika lailla Eskon ja hänen pääministeriöitensä ympärille. Ja silloin ne ajatkin oli aika kolkot siis taloudellisesti. Ja siitä se sitten sukeutui. Se johtui siitä, että Esko tykkää kortinpelistä, se tykkää sököstä. Se sopii hänen tämmöiseen voiton tahtoon, joka on niin kuin yhteinen nimittäjä niin kuin Eskon kaikessa toiminnassa. Sinänsä se ei ole yhtään pahasta. Kyllähän voittaa pitää.
Aika monilla, jotka on johtavassa asemassa, on kova voiton tahto.
Joo, voittaminen on kivampaa kuin häviäminen.
Olet nähnyt presidenttejä ja pääministereitä ja kolme poliitikkoa nostat. Paavo Lipposen, Kalevi Sorsan ja Esko Ahon. Mikä heistä tekee hyviä poliitikkoja?
Musta kaikkia yhdistää semmoinen näkemys siitä, että mitä varten mä olen tässä tehtävässä. Mikä on mun tehtävä. Sorsalla se oli hyvinvointiyhteiskunta ja sen rakentaminen. Eskolla se oli maan nostaminen suosta. Koska hän tuli silloin 91 keväällä hallituksen johtoon ja kesäkuussa kansantalous törmäsi seinään ja työttömyys lähti kipuamaan sinne 18%. Ne oli kovia aikoja. Eskolla oli näkemys siitä, että tästä selvitään ja tämä on hoidettava. Ja sitten hänellä oli, mun mielestä onneksi oli Iiro Viinanen siinä vieressä, niin tämä kaksikko kyllä johti hallitusta ja kokoomuksen toimintaa siellä, ei Pertti Salolainen. Ja sitten Lipposella oli tämä Eurooppa-visio. Kaikki oli hyviä johtajia. Siis johtaminenhan vaatii määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä, ja nämä ominaisuudet on näissä. Sitten ne on toisaalta kauhean vaikeita tyyppejä. Mutta sekin kuuluu siihen, että jos sä oot määrätietoinen, sit sä oot, toisaalta sä voit olla aika vaikea.
Ja jokainen heistä hävisi julkisuudesta häviön kautta.
Joo.
Vaalihäviön Joo. kautta.
No, sehän on se kuuluu politiikkaan, että aika menee jossain vaiheessa ohitse, ja niin kävi Sorsalle, ja niin kävi Eskolle, ja niin kävi Paavolle.
Harri Holkeria pidit herrasmiehenä, mutta oliko Harri Holkeri liian pehmeä poliitikoksi?
Ei. Harrilta puuttu tämä määrätietoisuus, päättäväisyys. Sitten Harri oli aina semmoinen, että vähän pidi hänestä, mutta Harri oli aina semmoinen, että se tarvitsi jonkun, joka oli ylempänä neuvomassa. Sitten kun sä oot hallituksen johdossa, niin sulla ei enää oikein siellä yläpuolella ketään. Sitten sun pitää pärjätä omillaan. Harri ei niin kuin sen ominaisuudet ei sopinut tähän. Harrin ominaisuudet sopii sitten paljon paremmin sinne Pohjois-Irlantiin.
Oletko tavannut urallasi yhtään huomattavaa suomalaista naispoliitikkoa?
Tämä on hyvä kysymys. Kyllä minusta Tarja Halonen on huomattava suomalainen naispoliitikko.
Mutta se tuli pitkän viiveen jälkeen.
Joo, koska mä rupesin kelaamaan sen takia, että mä en ole kirjassa käynyt naispoliitikkoja tältä osin lävitse. Kyllähän Tarja oli hyvä. Mä pidin Tuija Braxia pääsääntöisesti hyvänä oikeusministerinä ja hyvänä vihreänä poliitikkona ja näin poispäin. Kyllä siellä on sitten, kun mä rupean miettimään.
Olet nähnyt kolmen presidentin toimintaa päätoimittajana, Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen. Ja Koivistosta kirjoitat, että pääministerinä hän oli ollut avoin ja halukas keskustelemaan viestinten kanssa, mutta presidenttinä hän muutti tyylinsä. Hänhän ei enää oikeastaan tarvinnut median apua. Vedättikö Koivisto olemalla mukava media?
Varmasti. Sehän on poliitikolle aika luonteva tapa toimia, että kaikkiaan näitä yhdistää tämä piirre. Mutta kyllä minun täytyy myöntää, että mä itse hämmästyin, sit, kun se muutos tuli, ja tuli niin isona, että oho, näinkö siinä kävikin.
Olitteko te siis toimituksissa odottaneet, että kun Koiviston kausi alkaa, niin alkaa vapaampi ja avoimempi kausi?
No meillä oli semmoinen ajatus, että kun Kekkonen oli niin eristäytynyt medialta, niin sitten Koiviston myötä niin se tilanne muuttuu ratkaisevasti, ja niinhän ei sitten oikeasti käynyt. Että Koivisto valitsi myöskin tämmöisen tietyn etäisyyden, ja hänellä kesti monta vuotta rakentaa sitten ne suhteet uudelleen.
Oliko Koivistolla mediahovia? Kekkosellahan oli ympärillään.
No, en mä kokenut, että Koivistolla olisi mediahovia. Kun hän oli oikeasti sitä mieltä, että hän ei ihan kauheasti sitä mediaa tarvitse.
Itsenäinen mies.
Joo, ja sitten hänellä oli paljon hyviä mediamielipiteitä, että onhan meille nyt jäänyt kuitenkin tämä sopulitermi, joka oli osuva ja hyvä. Mullahan oli tämmöinen, mä aina tykkäsin kaikista näistä johtajista, että jos ne, että ne eivät mielistelleet meitä, vaan haastoivat vähän sen, niin musta se oli viehättävä piirte ihmisissä.
Haastoiko Ahtisaari mediaa?
Joo, hänellähän oli sitten siinä, hän kutsui päätoimittajia yhtenä kesänä kesärantaan, se oli kai 98, mä en sinne päässyt, mä olin lomalla, siellähän sitten niin kuin ryhtyi käymään keskustelua median roolista. Ja sitten mäkin osallistuin siihen myöhemmin sitten, kun se puheenvuoro oli julkaistu muualla. Ahtisaarella oli hyvin kärkkäät mielipiteet median toiminnasta, että hän ei ratkaisevasti pitänyt mediasta, ja hänen ympärillään oli ihmisiä, jotka ruokki sitä, että media on kavala.
Oliko hän aiheuttanut omalla julkisella esiintymisellä sen?
No.
Että oliko hän siitä niin kuin kärkäs?
No, hän oli kärkäs siitä, että media ei huomioi häntä tasavallan presidenttinä riittävästi. Ja sen takia hän varmasti kävi mielellään maakuntamatkoilla, koska maakunnassa saa paljon suosiota, jota Helsingissä ei saa.
Eli hänen mielipiteensä eivät kiihottaneet mediaa?
Ei, ja Alpo Rusi, joka on mun vanha kaveri, nuoruudesta jo, niin Alpo lähetteli mulle tämmöisiä kortteja kansliasta, jossa se aina arvosteli voimakkaasti sitä, että Helsingin Sanomat ei ole havainnut presidentin puheiden merkittävyyttä, mikä oli tietysti puheiden kirjoittajalta ihan selkeätä, että kun hän oli ne loppuversioon saakka toimittanut, niin jos ei me pidetty niitä suurina, niin sitä loukkaantui presidentin puolesta, vaikka hän olisi kirjoittaja.
No entäs Tarja Halonen presidenttinä? Millä tavalla hän suhtautui mediaan?
Aina kun hänet tapasi, hän oli hirveän ystävällinen, mutta hän nyt häntä kauhean usein tavannut. Mä tykkäsin näistä Linnan keskusteluista. Mä olin pari kertaa semmoisessa ja se oli, mutta hän sitten uupui siinä, että hän ei jatkanut niitä. Ja se oli erittäin, mun mielestä siinä oli hyvä konsepti. Sitä olisi kannattanut kehittää. Ja kyllä mä olen myös sitä mieltä, että Tarja Haloselle olisi, hän olisi jäänyt historiaan suurempana hahmona, jos hän olisi jättänyt yhteen kauteen.
Miksi?
No sen takia, että se ne, mun mielestä ne eväät niin kuin kansakunnan johtoon, niin ne ei ehkä sitten kuitenkaan kantaneet 12 vuotta. Ja sitten hän joutui katsomaan sivusta, kun presidentiltä vietiin EU-huippareiden osallistumisoikeus. Ja ne oli nyt semmoisia nöyryyttäviä tilanteita jo, jotka muakin kauhistutti, että mäkin rupesin sitten vähän puolustamaan presidenttiä instituutiona.
Janne Virkkunen, sanot itsestäsi, että olet viimeinen Aatos Erkon, Helsingin Sanomien pääomistajan valitsema päätoimittaja. Mitä se käytännössä tarkoitti sulle?
No, mulle se tarkoitti sitä, että mä ankkuroin niin kuin toimintani sinne sieltä, mistä Päivälehti Helsingin Sanomat on tullut. Mä hyväksyin hyvin paljon niitä ajatuksia, joita Aatoksella oli. Toki mulla oli omia ajatuksia, mutta sitä niitä lähtökohtia, jotka on niin kuin, tulee sieltä vanhasta nuorsuomalaista liikkeestä, kansainvälisyys, eurooppalaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ne oli hyvin sopi mun maailmankuvaan. Silleen mä näen itteni, niin kuin, että niin kuin viimeisen Aatoksen nimittämänä päätoimittajana.
Aatoksella on sukutausta, että se on poliittinen tausta perheellä ja diplomaatteja, niin kuinka paljon Aatos Erkko itse vaikutti sisältöihin?
Tämä on tietysti hyvä kysymys. Ei hänellä ollut, se erkkolainen tapa oli, että me saatiin tehdä mitä me halutaan, me kannettiin sitä vastuun ja hänellä oli vapaus arvioida työtä, mutta hän teki sen pääsääntöisesti jälkikäteen. Ja sitten tietysti antoi palautetta, että eihän Aatos oli sellainen ihminen, että ei hän ollut koskaan tyytyväinen. Ja musta se sopii rooliin. Eihän sanomalehden pääomistajan niin kuin pidäkään oikeasti olla tyytyväinen. Että hän aina kun hänet tapasi, niin hänellä oli moitittavaa. Ja joskus kovemmalla äänellä ja joskus vähäisemmällä äänellä. Sitten hän joskus sanoi, että joku asia oli hyvinkin hoidettu, mutta että se on musta hienoa, että saa niin kuin arvion sitten, kun on tehty asioita. Silloin sä kannat itse vastuun, mitä sä teet. Jos sieltä tulee vaikutusta etukäteen, niin silloinhan se vastuut on epäselvät, jonka takia niin tämä erkkolainen sivistys oli mun mielestä todella hieno periaate. Ja siihen oli helppo sovittautua ja tottua.
Erottiko hän koskaan tai uhkasiko erottaa ihmisiä? Saiko hän niin kovia raivareita?
Ei ainakaan silloin, kun mä tapasin hänet. Mm. Että jos on sitten muita raivareita ollut, niin niistä mä en ole tietoinen. Mutta ei mun kohdalla ollut semmoista tilannetta, että ei mun tarvinnut koskaan pelätä, että mä saan potkut.
Mutta hänellä oli kuitenkin kantoja, kuten EU-hun liittymisestä ja tällaisesta, että hän ajoi sitä linjaa ja halusi, että lehti myös ajaa niitä linjoja.
Joo, kyllä.
Natosta hän oli ilmeisesti eri mieltä kuin Janne Virkkunen.
Joo, oli eri mieltä, mutta ei se musta se oli lopulta ihan hyvästä, että lehti ja pääomistaja saattaa olla eri kannoilla. Asiallahan ei ollut mitään kohtalonomaista merkitystä. Totta kai hänellä oli mielipiteitä silloin, kun Koppi ja Syppi fuusioitui Meritaksi. Jaatushan oli ollut aktiivinen jo 80-luvulla tämmöisen fuusion toteuttamiseksi. Sitten hän kauhisteli tätä kasinokapitalismia. Ja kyllä hänellä mielipiteitä oli todella paljon. Mutta sitten hän oli tämmöisiä viehättäviä harrastuksia, että hän tykkäsi säkkipillin soitosta ja höyrylaivoista ja tämmöisistä. Ja sen takia säkkipillin soitto ja höyrylaivat oli joskus vähän isommassa roolissa kuin niiden yhteiskunnallinen merkitys on.
Mutta mulla on tullut sellainen kuva, että Aatos Erkko myös vaikutti tavalla, joka hiljensi ihmisiä. Että hän oli vähän niin kuin tämmöinen hiljainen Kekkonen sanomissa, että ihmiset ottivat huomioon sen, mitä Aatos mahtaisi tästä ajatella?
Kyllä se varmaan sisärakennettuna oli tämmöinen, että mietittiin sitä, että sä niin kuin vaistomaisesti mietit sitä, että mitähän se nyt miettii. Kyllä me pyrittiin siihen, että tämmöiset ei vaikuta meidän toimintaan. Että me tehdään ja kannetaan vastuu siitä, mitä me puhutaan.
Tämän päivän Sanomat on aika tuulinen paikka. Ja kaupungilla kiertää mitä villeimpiä huhuja myöskin tällaisesta, että yritys yhdistyy jonkun toisen kanssa tai muuta vastaavaa, mutta Sanomien hallituksessa ei ole tällä hetkellä journalistitaustaisia ihmisiä. Janne Virkkunen, miltä se kuulostaa sinusta?
No mun mielestä siellä pitäisi olla tietysti joku journalistinen tausta, joka ymmärtäisi niin kuin ajattelen niin kuin ymmärtäisi sanomalehden kustantamista ja tämmöistä. Ja nyt kun yhtiö on isosti TV:ssä mukana, televisiotoiminnassa mukana, siellä pitäisi olla joku, joka ymmärtää tämmöisen broadcasting-bisneksen tulevaisuuden, koska tämä myllerys on niin valtava. No mä oon Antti Herlinistä, kun mä oon häntä tavannut ja keskustellut hänen kanssaan, niin musta Antilla on hyvä näkemys Hesarista ja sen merkityksestä. Ja että mä toivon, että hän on siellä sitten se, että koska mä tiedän, että hän on aikanaan kiinnostunut Sanomista omistajana Hesarin takia.
Eli voisi ajatella, että perinne jatkuu, että pääomistaja on kiinnostunut siitä, miten lehteä tehdään, mutta tulisiko Antti Herlinistä samanlaista kuin Aatos Erkosta, että siellä vähän päätoimituksessa mietittäisiin, mitä hän siellä hissitornissa ajatellaan.
En mä usko, että Antista se oli niin syvällä, kun Aatoshan itse ajatteli aina, että hän on journalisti eikä liikkeenjohtaja, jonka mä uskonkin kaikkien niiden keskustelujen pohjalta, mitä mä oon käynyt hänet, ehdin käydä hänen kanssaan, niin mä uskon, että hän vakavissaan ajatteli näin. Mutta kyllä Antista hyvä hesarilainen tulee, siitä mä oon täysin vakuuttunut ja hesarikin menee nyt hyvään suuntaan.
Janne Virkkunen, olet 3 vuotta ollut vapaana eläkeläisenä. Miltä se tuntuu, kun ei ole enää päätoimittaja? Miltä tuntuu, kun ei ole samanlaisessa vallan keskiössä?
Siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin se on musta hyvin vapauttavaa, että kun se taakka on pois, niin sun ei tarvitse herätä aamulla 4 miettimään näitä asioita. Se on ollut musta erittäin vapauttava tunne. Ja sitten jos 20 vuotta sitten taakkaa kantaa, niin kyllä se pahin nälkä lähtee siinä 20 vuodessa. Ja sitten on myöskin niin, että kaikilla on aikansa ja on hyvä, että näitä nykyisiä erittäin hankalia toimintaympäristön muutoksia, näitä yhtiöitä ja lehteä niin ohjaa seuraava sukupolvi. Että ei mulla olisi varmaan enää riittänyt evää tämän myllerryksen läpikäymiseen.
Päätoimittajuus jäi, mutta jäikö vaikutusvaltaisten miesten sökörinki?
Ei ole nyt kyllä todella moneen vuoteen, että kyllä se taisi se sökörinki kuollaan.